Turpinās remontdarbi uz Vidzemes šoseis posmā no Garkalnes līdz Cēnītē. Tur ir gan ātruma ierobežojumi, gan arī samazināts braukšanas joslu skaits. Remontdarbi turpinās arī vairākos reģionālo autoceļu posmos. Visplašākie tie pat labi ir Kurzemē. Savukārt Zemgalē jārēķinās tiem, kas brauc uz Lietuvas robežas pusi, ka no Tērvetes līdz Lietuvas robežai arī joprojām notiek remontdarbi. Un lai šo posmu mērotu, būs nepieciešama gandrīz stunda. Plānojot tos maršrutus, iesakam ieskatīties mūsu mājaslapā, kur var redzēt visus remontdarbu posmus, kā arī to, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai tos te remontdarbus izbrauktu.